Niin, hyvää iltaa teille kaikille ja ehkä mä saan tässä nyt taas pienenä johdantona tuoda esille sen, mikä täällä minäkin nyt tässä oikeastaan olen. Ja olen ajatellut usein, että ensinnäkin Jumalan kalastusvälineissä on valtavan pitkät siimat. Me emme aina ymmärrä sitä ehkä nuorena, mihinkä hän meitä vie ja kuinka kauan kestää aina jokin näky, kun se odottaa aikaansa. Ja me olemme tyypiltämme ehkä hätäileväisiä. Minä olen oikein semmoinen hätäinen tyyppi ollut koko elämäni ja voisiko sanoa, että Jumala on tässä kohdalla sitten minulle myöskin antanut jotenkin juuri sillä kohdalla ikään kuin vahvimman alueen, kun minä olen ollut niin hätäileväinen ja opiskelinkin hyvin nopeasti aikanaan siitä 200 joukosta oikeastaan ensimmäisenä lähdin sieltä pois ja nyt ehkä voi sanoa niin kuin Paavali, että jos nyt kerskaa, niin kerskaa vaan siitä, että ei millään huonolla arvosanalla lähtenyt sieltä. Mutta, ja jatkoin myöhemmin, se tuli ikuinen opiskelija sitten. Mutta syynä oli se, että elimme köyhyydessä ja sieltä oli pakko lähteä pian pois, että sitten ei tullut liian paljon sitä taloudellista velkaa ja muuta. Mutta siinäkin Jumala antoi kyllä hyvin ihmeellisiä rukousvastauksia. Juuri niillä kohdilla ne ovat olleet erittäin tärkeitä. Mutta sitten siellä, kun olimme perustamassa ylioppilaslähetystä, silloin yli 50 vuotta sitten, niin meitä kokoontui pieni joukko ja me päätimme, että me alamme kirjoittaa Raamatun selitysteosta. Ja jaoimme tavallaan niitä tehtäviäkin jo silloin yli 50 vuotta sitten. Ja tämä näky kuitenkin odotti aikaansa. Minäkin jatkoin opiskeluja juuri sen takia, että voisin toteuttaa sen nuoruuden näyn. Sillä sanotaan, että pitää olla uskollinen nuoruuden näyn. No meillä on kullakin hyvin erilaisia vaiheita ja Jumalan toiminta on usein juuri sellaista, että siinä missä me luulemme olevamme vahvoja, hän tekee meidät heikoiksi. Ja siinä missä luulemme olevamme heikkoja, hän tekee meidät vahvoiksi. Tällä tavalla hän toimii. No, tämä nuoruuden näky, joka silloin meille annettiin ja jossa itsekin olin mukana, itse asiassa alkoi sitten toteutua, kun luokseni saapui Kurun pappilaan silloinen kansanraamattuseuran puheenjohtaja, taikka toiminnanjohtaja. Toiminnanjohtaja varmaankin. Olin aloittanut Raamattukoulun opettajana 1977 syksyllä. Silloin aikaan yksi henkilö piti näitä tunteja aina sekä lauantaina että sunnuntaina, joka toinen viikko, ja se oli aikamoinen talko kyllä, mutta minä en tajunnut sitä, että tässäkin valmistettiin tavallaan minua siihen tehtävään, jonka olin nuorena saanut, sillä tämä toiminnanjohtaja Veli-Pekka Toiviainen pyysi minua, että minä alkaisin toteuttaa tämmöistä, kutsua kokoon joukon ja alkaisimme kirjoittaa tämmöistä Raamatun selitystä kaikille kansalle, eli tämmöistä kansanomaista Raamatun selitystä. No, taas tuli aikaa siitä 10 vuotta, 11kin vuotta. Olin valmistautunut tähän tehtävään, mutta aina tuli viivytyksiä vain. Ja sitten Jumala vei minut kuoleman porteille ja teki minut heikoimmaksi siinä kohdalla, missä olin ollut kaikkein vahvin, eli sydämen osalta. Olin kuitenkin ollut kaikissa tutkimuksissa aina sanottu, että minulla on paljon normaalia vahvempi sydän, ja minähän juoksin maratoneja ja hiihdin Pirkan hiihtoja ja niin poispäin. Mutta sillä kohdalla Jumala pysäytti minut. Ja tämä vaihe 27 vuotta sitten, nyt olen sitä ajatellut, oli se kohta, jossa ikään kuin Jumala uudestaan palautti minut siihen tehtävään, joka minulle alun perin oli uskottu. Nyt puhun ihan siis omakohtaisesti vain tästä. Minulle sanoi lääkäri, kun 3 viikon kuluttua lähdin keskussairaalasta ja minulle jo suositeltiin eläkkeelle jäämistä, niin minä sanoin, että minä aion jäädä, että kyllä minä haluan jatkaa tätä työtä. Niin hän sanoi minulle, kirjoita Erkki nyt se väitöskirja, kun siinä oli niin usein sitä puhunut. Sekin oli viivästynyt minulla 10 vuotta. Olin tehnyt sen lisenssiaattityön. Ainoa tarkoitus minulla oli, että perehtyisin Raamatun alkukieliin ja toteuttaisin sitä Lutherin neuvoa siitä, miten seurakunnan kaitsija pitää nimenomaan osata hebreaa ja kreikan kieltä. No meillä papit valitettavasti nykyisin osaa sitä, niin kuin olen usein sanonut, hyvä kun aakkoset osaavat, varsinkin hebreasta. Mutta tämä kaikki oli valmistusta. Ja sitten olimme kooneet tämän ryhmän 70-luvun lopulla, jossa oli paljon meitä kirjoittajia. Minä sitä johdin sitä ryhmää ja jaoimme näitä tehtäviä sitten eri henkilöille. Mutta jälleen tuli ikään kuin tällaisia pysähdyksiä. Siihen minun kutsuttiin välillä myöskin Raamatun tutuksi luentosarjojen pitäjäksi. Evankeliumiyhdistyksen kiersin eri puolilla Suomea ja pidin ja valmistelin näitä luentosarjoja, mutta sekin valmisti sitä tehtävää, joka minulle oli uskottu. Ja vasta tuon 28 vuoden jälkeen aloin todella paneutua uudelleen siihen nuoruuden näkyyn, joka minulle oli annettu. Ja vaikka moni putosi pois tästä meidän ryhmästämme, kuoli tai muuten ei jaksanut suorittaa sitä tehtävää, niin minulla annettiin ikään kuin tehtävä, että minun täytyy sitä vaan jatkaa. Ja olen paikannut nyt aika monia niistä, joiden piti kirjoittaa ne selitysteokset. En nyt nimiä ehkä voi mainita, että siinä oli mukana myöskin Aili Havasberg, Wallendorf, Risto Santala, jotka ovat jo poissa täältä. Ja minä olen nyt heidän puolestaan kirjoittanut sitten myöskin näitä selitysteoksia. Eräs henkilö, jonka piti kirjoittaa ilmestyskirjan selitysteos, tekee kyllä väitöskirjan siitä, mutta hän on hävinnyt johonkin, että minä edes tiedä, missä hän nykyisin mahtaa olla. Ja niinpä olen sitten tässä muutama päivä sitten saanut Perussanomalta Tom Holmenilta tiedon, että he julkaisivat minun ilmestyskirjan selitysteokseni, jota olen tässä 2-3 vuotta nyt kirjoittanut. Tietysti valmistautuminen on paljon pidempi aika, mutta kerron tästä sen takia, että emme me tiedä, minkälaiset siimat Jumalan kalastusvälineissä on, ja että me pyrimme jokainen olemaan uskollisia sille nuoruuden näylle. Vaikka meitä voidaan kuljettaa ihan sellaisia teitä, että me luulemme, että nyt kaikki on jo loppunut, mutta se voi ollakin alku jollekin uudelle, ja olen itse näin kokenut, että nuokin tuollaiset tapahtumat, joissa jouduin jo lähelle kuolemaan, olivatkin tällaista Jumalan suunnitelmaa. Näin olen ymmärtänyt, että minä alan toteuttaa sitä nuoruuden näkyä. Että, ja nyt olen omistautunut siihen, varsinkin eläkevuosina sitten. Eihän sitä nyt voi Jumalan valtakunnan työstä eläkkeelle jää. Mutta kirjoitin tuohon esipuheeseen nyt pienen lisäyksen ilmestyskirjan. Esipuheeseen minä haluan mainostaa sitä, mutta annoin sen nimeksi Karitsa ja Leijona, koska ne kuvaavat Kristuksen kaksoisluontoa. Hänen, siis ilmestyskirjassa, hänen kärsimyshahmoansa, hänen lunastustyötänsä, hänen sovitustyötänsä. Ja toisaalta sitten sitä Juudan jalopeuraa, jolla on kaikki valta taivaassa ja maan päällä, joka nyt ei ilmaise meille itseänsä vielä kaikki valtiana, vaan käysivänä Jumalana, mutta jolla nyt jo on kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Tämä on ilmestyskirjan punainen lanka, joka kulkee sillä alusta loppuun. Niin kuin olen usein sanonut, ja olen pitänyt täälläkin joskus luentosarjan ilmestyskirjasta, että siellä on 7 autuaksi julistusta. Ei niitä luetella siis siellä, että niitä on 7, mutta kun laskemme, niin niitä on 7. Ja ne lisääntyvät sitä kirjan loppua kohti, jolloin lukija ikään kuin hämmentyneen ajattelee, että mihin tämä maailma on oikein menossa. Pelko valtaa helposti mielen ahdistus. Niin se aina normalisoi sitten tämän lukijan ja tutkijan nämä autuaksi julistukset. Kaikkein tärkeintä on se, että me pidämme joka hetki kuitenkin kunnossa tämän, mikäli se meistä riippuu, tämän yhteyden Kristukseen. Aamulla ensimmäiseksi etsimme Jumalan valtakuntaa hänen vanhurskauttaan. Ja sitten pidämme nämä lyhyet tilivälit. Ilmestyskirjahan on kirja, joka kuitenkin samalla kun se rakentaa sinne menneisyyteen niin, että se on koko Uuden testamentin vanhan testamentillisin kirja. Siinä on lähes 500 vanhan testamentin heijastumaa ja lainausta. Ja samalla se on Johanneksen evankeliumin apokalypsi, eli tämä lopunajallinen kuvaus, joka puuttuu itse evankeliumista, mutta joka Johannes sitten Patmoksen saarella sinne jouduttuaan Patmoksen omaa tahtoansa sai tämän näyn. Siinäkin on esimerkki siitä, että hänkin siis toteutti tietyn tehtävän vasta 90-vuotiaana, kun hän oli jo ikään kuin tuntenut itsensä välillä syrjään heitetyksi. Tämä myöskin meille sellaiseksi rohkaisuksi, että meidän ei koskaan tule ajatella, että nyt on myöhäistä, en minä voi enää tässä mitään tehdä. Minun tärkeä opettaja Stanley Jones opetti 47 vuotta, kun siitä liian aikaa tuolla Ilkossa meille, jolloin hänen ensimmäisen kerran tutustuin ja ostin kaikki hänen kirjansa. Sen jälkeen hän on ollut minun tärkeä opettaja. Kuuntelin häntä myöskin joskus tuolla tuomiokirkossa. Siinä on muun muassa Voittoisa elämä, Pyhiinvaeltajan laulu, Sana tuli lihaksi ja niin edelleen. Tämä Stanley Jones meille siellä, siis Ashram-liikkeen myöskin perustaja, hän Intiassa perusti tämän tällaisen Talin Ashramin, jossa minäkin sitten Suomessa olin aikanaan puheenjohtajanakin. Niin hän ensinnäkin katsoi, kun hän valmistautui siihen puheeseen siellä meille papeille, niin hän oli ihan niin jossakin muussa maailmassa. Hän oli sulkeutunut siinä pöydällä, hän nähnyt yhtään mitä ympärillä tapahtui, mutta sitten kun hän alkoi puhua, niin minuun vaikutti niin syvästi se, että todella menin sitten Tampereen kirjakauppaan ja ostin kaikki hänen kirjansa. Olen niitä lukenut sitten vuosikymmenien aikana, tehnyt niistä muistiinpanoja. Ja kyllä se näkyy minun selitysteoksissanikin monet hänenkin ajatuksensa. Nyt olen ihastuksella jälleen lukenut uudelleen Martti Simojoen Päivän sanaa. Jos teillä on se, niin lukekaa. Se on ajankohtainen kirja. Siinä on todella oikealla tavalla laki ja evankeliumi. Siinä asetetaan meidät ahtaille, mutta samalla myöskin Kristuksen kunnia tuodaan esille. Kun me olimme Martti Simojoen tykönä yli 50 vuotta sitten kertomassa hänelle, että me ajoimme perustaa nyt tämmöisen uuden opiskelijajärjestön, meitä oli 3 henkeä siinä, mä en ole usein tämän kertonut, mutta nyt tässä kertauksen vuoksi. Ja menimme vähän sydänpamppailen hänen tykönsä, että mitä hän sanoo Helsingin piispa, kun hän on ollut SKY pääsihteerikin ja meitä pidettiin hajoittajina ja ääriojattuna äärimmäisyysaineksena, niin kuin joku meitä kutsui. Martti Simojoki kertoi meille omasta elämästä ja sitten hän sanoi lopuksi ne sanat, jotka jäivät minun mieleeni erityisesti. Minä nyt vähän matkin häntä, mutta ei kukaan huomannut hänen puheenvikojaankaan. Hän oli sen verran vaikuttava persoona. Vaikka hän ei osaa tärää eikä ässääkään kunnolla sanoa, niin ei kukaan siihen kiinnittänyt huomiota. Mutta hän sanoi tällä tavalla. Jos minä olisin teologian ylioppilas, minä olisin varmasti yksi teistä. Se oli valtava rohkaisu meille. Siis tällainen henkilö, joka tunsi nämä asiat ja joka oli myöskin uskollinen nuoruutensa näille. Tapasimme monia muitakin, niin kuin olen täällä kertonut, Urho Muroman ja Osmo Tiililän ja monia muita. Mutta tämä yli 50 vuotta sitten tapahtunut on edelleen siis tuonut niin kuin semmoista siunausta elämään ja minua muistuttanut erityisesti siitä, ettei pidä jättää kesken. Mikäli kirjoitinkin siihen Ilmestyskirjan esipuheeseen vielä tämmöisen kaneetin siihen loppuun, kun minulta sitä vielä pyydettiin siihen, että siis tällaisen ensinnäkin, että en tiedä, onko tämä nyt minun sitten viimeinen kirjan, jonka kirjoitan. Se on kova työ, siis Lutherkin sanoi, että kirjoittaminen on kaikkein raskaita työtä, mitä on siis jos paneutuu asioihin. Niin kirjoitin sitten siinä tällä tavalla vielä sitten, että en pyydä itselleni voimia, taikka tehtäviä, jotka riittävät tehtäviini, vaan pyydän voimia, en pyydä tehtäviä, joihin voimani riittävät, vaan pyydän voimia, jotka riittävät tehtäviini. Kaikki minä voin hänessä, joka minua vahvistaa. Tuosta Andy Soulsen kertoi meille siellä Ilkossa silloin lähelle 50 vuotta sitten, että hän todella sai aina uuden vahvistuksen joka uudelle vuosikymmenelle mennessään, että nyt on paras vuosikymmen hänen elämässä. Kun hän täytti 70, hän sai vakuutuksen paras vuosikymmen, se 8. Kun hän täytti 80, niin täyttämässä hän jälleen aamuvartiossa sai vakuutuksen. Nyt alkaa sinun kaikkein tärkein elämänvaiheessa. No emme me tiedä siis, miten meitä kutakin johdetaan, koska meidän tältä pois otetaan, mutta meidän täytyisi olla niin kuin valmiita aina niihin tehtäviin, joita meille annetaan. Ja muistaa tämä profeetta Jesajan sanoma 30:15. Kääntymällä ja pysymällä hiljaa te pelastutte. Rauhallisuus ja luottamus on teidän väkevyyttä. No niin, tässä niin pientä aika pitkä johdanto tähän, mutta koska se liittyy voimakkaasti nyt siihen, mitä minä olen saanut ja olen pyrkinyt sitä toteuttamaan. Tämä oli nyt minun 7. Raamatun selitysteokseni, jonka olen nyt saanut valmiiksi. Ja en tiedä sitten, mitä Jumala vielä tarkoittaa. Emme kukaan tiedä, emmekä voi sanoa, että nyt tämä on loppunut, tämä on Joutsen laulu. Ei se välttämättä sitä ole, Jumala sen tietää. No niin, mutta mennään profeetta Jesajan kirjaan. Ja olen käsitellyt tässä nyt siis nimenomaan Kristus vanhassa testamentissa. Ja kun me luemme uutta testamenttia, niin me voimme havaita, että kaikkein tärkeimpiä vanhan testamentin tällaisia tekstejä uudessa testamentissa ovat profeetta Jesajan ja psalmien. tekstit. Mutta myöskin totta kai kaikki muutkin. Sillä sanotaan, että ylösnoussut Kristus opetti Emmauksen tien kulkijoille, mitä hänestä oli kaikissa profeetoissa ja kirjoituksissa, psalmeissa sanottu. Me elämme valitettavasti aikaa, jolloin vanha testamentti on kokenut, voisiko sanoa, se on tullut epäuskon uhriksi. Ja monet eivät enää edes lue vanhaa testamenttia, vaikka se on kuitenkin perusta uudelle testamenttiin. Se on lupaus, joka täyttyy Kristuksessa. Ja Jeesushan sanoikin kirjanoppineille, te tutkitte kirjoituksia, ja teillä on niissä mielestäni jakaakin elämä, mutta te ette tahdo tulla minun tyköni, että saisitte jakaakin sen elämä. Siis tämä kirjoituksiin paneutuminen on äärimmäisen tärkeää tänä aikana, jolloin me harvoin kuulemme enää elämää Jumalan sana. Minä olen niin usein tässä murehtinut sitä, että mistä ne osaavatkin valita tuonne radiohartauksia, pitäisikin niitä, joilla ei ole mitään sanomista siellä. Että virret pelastavat ne sitten yleensä ne puheet. Kristuksen nimeä hävetään, ei se todes esillekään jotain yleistä Jumalasta. No minä taas tuon tämän vanhan moitteeni tässä esille, mutta tämä johtuu siitä, että siellä ovat valikoimassa näitä henkilöitä, jotka itsekään eivät tiedä oikeastaan, mistä meidän uskossamme on kysymys. Valitettavasti näin. Enkä minä mustamaalaa tässä, enkä halua ketään nimi ottaa esille, mutta Kehä kolmosen eteläpuolen taantumus ja rappeutuminen leviävät kaikkialle Suomeenkin vähitellen. Kirkolliskokouksessa esitinkin aikanaan, että meillä täytyisi olla kaksi kirkkolakia. Toinen olisi Kehä kolmosen eteläpuolella olevaa rappeutunutta ja rappeutuvaa kirkkoa varten, ja toinen sitten tätä muuta Suomea varten. Ei se mennyt lävitse minun esitykseni, mutta nyt olen yhä vakuuttuneempi siitä, kun toistakymmentä vuotta sitten tämän esitin, että oikeastaan näin on, mutta valitettavasti tämä sitten etenee tämä sama ilmiö vähitellen niin, että meiltä nyt kysytään uskollisuutta siinä, että me pysymme kaikesta huolimatta siinä perustalla, johon meidät on kutsuttu. Ja vaikka me Elian tavoin voisimme vaikuttaa jossakin kiisteripensaan juurella, että ketään ei tässä enää ole, jotka Israelissakin ovat Jumalan lapsia, tai nyt omiin sanoihin sanoo, niin Jumala sanoi, että on minulla vielä siellä sentään 7000, jotka eivät ole notkistaneet polvia Baalin edessä. No meillä on varmasti paljon enemmän, siitä me iloitsemme. Mutta muistetaan se, että ei totuus useinkaan ole enemmistössä, vaan vähemmistössä. Se näkyy Getsemanestakin, jossa Jeesus yksin edusti totuutta. Kolme opetuslasta jo nuokkuivat siellä vähän kauempana. Ja sitten ne muut nuokkuivat vielä kauempana, ja tämä sotajoukko oli kaikkein kauimpana totuudesta, joka tuli Kristusta sieltä ottamaan. Eli älkäämme uskoko enemmistövaltaan. Totta kai se useimmissa asioissa on hyvä, mutta silloin kun on kysymys totuudesta, Jumalan sanan arvovallasta, niin muistakaamme se, että harvoin totuus on massojen, taikka niiden joukossa, jotka yrittävät olla saattoa johtamassa. Siis oman etunsa tavoittelemisen takia. No niin, tämähän on vanhan testamentin profeetoilla hyvin vahvasti esillä. Siellä nimenomaan Aamos julisti voimakkaasti sitä, kuinka oikeus virratkoon kuin ehtymätön puro ja vanhurskaus. Oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaus kuin ehtymätön puro. Näistäkin meidän pitää kiinni myös yhteiskunnallisissa asioissa. No tässä nyt kun tulen viimeiseen kohtaan Jesajan kirjassa, siis tällä luentosarjalla Messias tai Kristus vanhassa testamentissa profeetta Jesajan kirjassa, niin tämä kohta on eräs niitä ihmeellisiä kohtia, jonka nyt käsittelen tässä, siis se on Jesaja 61. Sehän on sama kuin Jeesuksen ohjelman julistus Nasaretin synagogassa. Ja tuossa kohta sitä vielä vähän selitän, mutta totta kai on siis se kaikkein keskeisin on se Jesaja 53, jonka me käsittelimme täällä, joka yhdessä psalmin 22 kanssa on ne vanhan testamentin valotornit, jotka valaisevat ikään kuin kaikkea muuta ja jotka avaavat meille Kristuksen työtä ja hänen valtaansa ja Jumalan pelastussuunnitelma. Mutta luen tästä nyt Jesaja 61. Muuten jälleen Raamatun nuhtelen tätä käännöstä. Pyhä henki on kirjoitettu pienellä kirjaimella, en tiedä miksi, mutta siinä pitää olla iso kirjain. Herran henki on minun yllänyt, sillä hän on voidellut minut, hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, eli evankelium, evankelitsemai, verbi siellä myöskin Jesajan kirjassa, siis Septuagintassa, eli kreikan kielessä vanhassa testamentissa. Basar hebrean kielessä tarkoittaa tätä ilosanomaa. Parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleiden kirkuamista. Julistamaan Herran riemuvuotta, päivää, jona Jumala antaa palkan. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia, antamaan Sionin sureville kyynelten sijaan ilon öljyä, hiuksille tuhkan sijaan juhlapähinen. Minäkin saan juhlapähinen hiusten sijaan, varmaankin jos pysyn uskollisena. Murheisen hengen sijaan ylistyksen viitan. Heitä kutsutaan vanhuskauden tammiksi, Herran tarhaksi, jonka hän itse on istuttanut osoittaakseen kirkkautensa. Ja te muistatte, että kun Jeesus avasi Raamatun Nasaretin synagogassa, siis omassa kotikaupungissaan, hän luki tämän kohdan Jesajan kirjasta. Ja tietysti ne kuulijat sitten lopulta loukkaantuivat siihen, että hän otti tällaisen auktoriteetin itsellensä, kun hän luki tämän tekstin. Ja sitten hän sanoi, tänä päivänä tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainen kuulle, siis Luukkaan evankeliumin 4. luvussa. Kaikki kiittelivät häntä ja ihmettelivät niitä armon sanoja, joita hänen huulintaan lähti. Mutta sitten he loukkaantuivat hänen halpaan muotoonsa. Eikö hän ole Joosefin poika? Siis tietysti Marian poika, mutta samalla myöskin Joosef oli hänen voisiko hän Otto isänsä. Luin muuten tänään hyvin hauskan kertomuksen tästä Marian ja Jeesuksen suhteesta, kun eräät protestantit hyvin innoissaan kysyivät katoliselta kardinaalilta, että mitenkä se on Marian laita, etteikö hän ole ihan samanlainen ihminen kuin muutkin. Niin tämä vastasi tämä kardinaali hyvin hauskasti. Kyllähän on ihan samanlainen kuin me muutkin, mutta poika, jonka hän synnytti, on ihan erilainen kuin kukaan muu. Se oli minun mielestä hyvin viisas vastaus. No niin, tässä puhutaan nyt siis siitä, että kun Messias tulee, siis profeetta Jesaja kirjoitti yli 600 vuotta ennen Kristuksen syntymää. Minähän siis pidän Jesajan kirjaa yhtenäisenä, eikä ole pilkutellut sitä mihinkään osiin, niin kuin viisaat teologit tekevät. Ja olen perustellutkin sitä kyllä monin tavoin, muun muassa siinä semmoisessa Kristus vanhassa testamentissa kokoomateoksessa, jossa Jesajan kirja läpäin kauttaaltaan se, siinä on noin 60 yhteistä termiä, jotka ovat vain Jesajalle ominaisia. Eli sekin vahvistaa siis sitä, vaikka hänellä oli oppilaita, jotka tallensivat hänen sanomansa ja kätkivät osan siitä tulevaisuuteen, niin se on kuitenkin profeetta Jesajan sanoma, jonka Jumala hänelle antoi. Niin, riemuvuosi. Tästä olen usein puhunut, mutta sanon sen nyt jälleen hebrean kielessä, jovel, eli oinaan sarvi. Jo 3:25 julistetaan, kuinka tulee riemuvuosi tähän maailmaan, ja omaisuuskansa odotti tätä riemuvuotta, koska se tulee. He yrittivät toteuttaa epätoivoisesti riemuvuoden sanomaa. Sitä, että tapahtuu juuri se, mitä täällä 3:25 sanotaan, jolloin tapahtuu yleinen omistusoikeuden palautus, riemuvuosi, orjaksi myydyt vapautetaan ja viettäkää riemuvuotta joka 50. vuosi, älkää silloin kylväkö, älkää korjatko peltoon itsestään kasvanutta viljaa, älkääkä kerätkö hoitamattomiin köynnöksiin kasvaneita rypäleitä, sillä se vuosi on riemuvuosi, jonka tulee olla teille pyhä, syökää vain sitä, mitä maa itsessään tuottaa. Ja sitten tässä jatketaan vielä tätä ja varoitetaan siitä myöskin yhteiskunnallisen vanhuskauden toteuttamiseksi. Älkää pyrkikö hyötymään toistenne kustannuksella, vaan pelätkää Jumalaa. Minä olen Herra teidän Jumala. Siis tämä on myöskin hyvin humaani laki, niin kuin huomaa. Siinä pidetään huolta köyhistä ja niistä, jotka ovat vähäisiä, niitä, jotka ovat särkyneitä sydämeltään tai psyykeltäänkin ja terveydeltään. Niille erityisesti tämä riemuvuoden sanoma tulee vapauttavana sanomana syntisille, jotka tuntevat syntiensä taakan ja niin edelleen. Olen kertonut varmaan täällä, että kun tästä joulusanasta käytiin joskus tuolla radiossa keskustelua ja mietittiin, mistä se sana joulu oikein lopulta tulee. Meillähän siitä tulee ruotsin kielestä juul ja näistä germaanisten kielistä. Mutta kun olin itse selvittänyt tätä, niin olin tullut siihen käsitykseen, että paikka sanotaan kaikissa etymologisissa sanakirjoissa, että ei tiedetä sen sanan alkuperä, että se olikin pakanallinen alkuperä. Niin ensinnäkin tämä oinaansarvi jovel on tullut latinankielisessä muotoon jubileum, eli riemuvuosi. Ja se siis myöskin sisältää nämä hebrean nämä konsonantit J:n ja B:n ja L:n, niin kuin meidän joulusanamme itse asiassa sisältää. Ja olen itse tullut siihen tulokseen, että tämä joulusanan alkuperä on juuri riemuvuodessa. Siis Messian tulemisessa maailmaan, jovel, joulu, katselette niitä sanakirjoja, niin se tulee hyvin lähelle tätä sanaa. Ja nämä tyrmäsivät minut nämä ihmiset, koska eivät he halunneet sellaista totuutta, että joulu olisikin kristillistä alkuperäisen ilmaisu, vaan että se on pakanallista. Ei heillä mitään perusteluja ollut, mutta ei sano, että ei tuo voi olla mahdollista. No, minun mielestä se on. Mutta vaikka ei se olisikaan, niin jouluhan on riemuvuoden alkamisen vaiheessa, siis myöskin, kun Messias tuli maailmaan. Ja sitten kun hän tämän ohjelmajulistuksen julisti Nasaretin synagogassa, niin silloin alkoi se vaihe, jolloin Jumalan sanan lupaukset alkoivat toteutua aivan uudella tavalla. Tämä kirjoitus on käynyt toteen teidän korvainen kuulla. Ja nyt meidän suuri etuoikeutemme Raamattua lukiessa on se, että me etsimme näitä Raamatun lupauksia. Niitähän on siellä vaikka kuinka paljon Raamattu saanut, 32 000 jaetta, että kyllä sieltä vaikka eläisimme 100-vuotiaaksi, niin löytyisi joka päivälle joku oma lupauksensa. Ja Jumala voi toteuttaa niitä, aktualisoida niitä meidän elämässämme niin yllättävällä tavalla, että me saamme aina uutta vakuutusta siitä, että kyllä Jumalan sana kestää. Vaikka minkälaiset vallat hyökkäisivät sitä vastaan ja halveksisivat sitä, niin Jumala näyttää meille elämän tietyissä tilanteissa, tai avaa meille tämän sananlupauksen. Olen itse kokenut sen erityisesti juuri näissä kuoleman porteilla ollessani, niin kuin olen siitä kirjoittanutkin ja puhunut, mutta myöskin niissä rukousvastauksia, että saimme erityisesti juuri opiskeluaikana. Ja siis siinä, että hän vastasi rukouksiin niin yllättävillä tavoilla, että ei voinut enää sanoa, että tämä oli sattuma. Vaikka näin väittävät siis ne, jotka nykyisin ovat olevinaan niin viisaita, että he eivät usko mihinkään muuhun kuin vain siihen, minkä he näkevät tai minkä he voivat kokeellisesti osoittaa todeksi ja niin poispäin. Meillähän on tällainen, mä kirjoitin Aamulehdessä, mun olisi tehnyt mieli ottaa paljon enemmän siinä kantaa, mutta Aamulehden pääkirjoitus oli niin törkeä tässä joskus viikko sitten, jolloin kaikki pistettiin matalaksi. Ja jolloin tämä toimittaja, itse asiassa kirjoitti siinä vapaa-ajattelijoiden ohjelmajulistuksen. Siis lehti, jota me olemme pitäneet totuuden edustajana kuitenkin, jostakin syystä nykyisen päätoimittajan aikana, se on mennyt hirvittävää vauhtia alaspäin. En minä nyt ole sitä suosittelemassa kuin eräs tamperilainen pappi, joka kokonaan irtisanoi tämän lehden, kun hän suuttui sen joihinkin artikkeleihin. Mutta kyllä minäkin joskus se voi tehdä, ainakin sitten kuollessa. Mutta toisaaltahan meidän täytyy seurata näitä aikojen merkkejä ja vastata niihin. Mutta nyt minä sanon tässä, miksi meidän piispamme ovat niin hiljaa, niin kuin heillä olisi mykkiä. Eivät ota kantaa näihin, meidät sitten tämmöiset hanslankarit pistetään tässä eturintamaan taistelemaan. Miksi Tampereen piispa, joka on niin positiivinen muuten, on täysin lälläri silloin, kun hän kirjoittaa näistä. Anteeksi, missä se Matti Repo on? Mä en sanonut se hänelle. Me odottaisimme, että he sanoisivat selvästi. Heidän pitäisi olla saattoa johtamassa. Heidän pitäisi puolustaa kristisen uskon totuuksia. Mitä keskustelua nyt käydään Jumalan pilkasta tällä hetkellä? Halutaan kokonaan poistaa siis meiltä tämä pyhyyden tunto. emmehän me Jumalaa puolusta näillä lailla, mutta me puolustamme pyhiä arvoja. Ja niitä ihmisiä, jotka ovat sortumassa siihen, että heille jatkuvasti puhutaan, että ei ole enää mitään sellaista, mitä meidän pitäisi pitää pyhänä tai kunnioittaa. Jos me Jumalaa puolustaisimme, niin se on aivan naurettava asia. Sanotaankin psalmissa, että tämä nauraa meille, kun me kuvittelemme tällaista. Stanley Jones sanoi, että se on sama kuin jos me heittäisimme mutaa aurinkoa kohti ja kuvittelisimme, että me sillä likaamme aurinkoa. Omat kasvomme me sillä likaamme. No, meidän on pidettävä nyt tällä hetkellä erityisesti esillä sitä, että taivas ja maa katoavat, mutta Jumalan sana ei katoa, eivätkä sanan lupaukset. Ja sitä, että pelastus on tarkoitettu kuitenkin kaikille ihmisille. Mutta miksi niin monet torjuvat sen? Mutta toisaalta on paljon sellaisia, jotka siellä hiljaisuudessa kuitenkin pitävät yllä tätä uskon liekkiä, vaikka eivät tulisi esillekään. Ja Jumalalla on paljon niitä sellaisia uskollisia, että mekään emme ehkä tiedä mitään. Mutta minä odottaisin, että meidän myöskin Suomen kirkon johtajat ryhdistäytyisivät. On heissä paljon hyviä, en minä sitä sano. Mutta murehdin toisaalta, tunnen heidät kaikki. Ja murehdin sitä, että he ovat ikään kuin ihmiskiitoksen tai tällaisen takia, tai rokkinsa likaamisen pelossa ruvenneet vaikenemaan, eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta. No kun Jeesus tämän ohjelmajulistuksen julisti, se oli hirvittävä loukkaus näille muotojumalisille, näille, jotka luulivat olevansa siellä mukaan jonkinlaisia uskonnon edustajia, jotka loukkaantuivat siihen, että tämä Nasaretin puuseppä tulee heidän tykönsä ja julistaa heille sanaa siitä, että tämä sana on käynyt toteen teidän korvaine kuulle. No, me jotka olemme Jumalan koulussa olleet jo kauan ja joille on myöskin annettu askeleita sieltä pimeästä, niin kuin se Jas Lewis sanoo, tämä entinen ateisti, joka kuitenkin koki voimakkaan kääntymyksen noin 40-vuotiaana. Ja kirjoitti sitten muun muassa, täällä usein suosittelemme kirjan, entisen ateistin kristillisiä esseitä. Taikka Budzicevski, jonka kirja on julkaistu myöskin suomeksi, kirjoitti siitä arvostelun Uusi Tie-lehteen aikanaan, tämä entinen ateisti tuo voimakkaasti esille sen, mihin me olemme joutumassa, mihin Yhdysvallat on joutumassa. Näiden tällaisten hirvittävien paheiden ja Jumalan kieltämisen ja tällaisen, voisiko sanoa, kaiken suhteellistamisen kautta. Siellä on todella terävää tekstiä. Hän on hyvin oppinut mies, jos löydätte jostakin tämän Tapio Puolimatkan suomentaman kirjan, mitä emme voi olla tietämättä. Se on erinomainen kirja, että näemme, mitä kohti me olemme menossa. Mutta me, jotka tunnemme Raamatun, tiedämme, että tämä täytyy tapahtua valitettavasti. Mutta totta kai me toivomme ja rukoilemme, että kuitenkin vanhurskaus pysyisi voimassa. Että Suomen kansakin saisi vielä sellaisia herätyksen aikoja, että suruttomuuden nurkkakivet menisivät nurin, niin kuin Olavi Karen Seränneen kansanvaelluksen ykkösosassa kirjoittaa niistä ihmeellisistä Kiuruveden herätyksistä 1880 ja siitä eteenpäin. Taikka monet muut. Kyllä me kaipaamme siis niitä aikoja, jolloin ihmiset havahtuvat taas huomaamaan, että eihän meillä ole muuta perustusta. Kun me joudumme lähelle kuolemaan, tai suru kohtaa meitä, tai sairaus, niin silloinhan me tietysti tajuamme, että jos ei ole mitään kestävää perustusta pohjaa, niin kurjia olemme me ihmislapset. Ehkä saan kertoa teille tässä pienen tämmöisen, minä puhun aika suolaista tekstiä tässä, mutta tämäkin on ehkä, siellä olin eräässä hautajaisissa joskus ammoin eräässä seurakunnassa ja sitten pidettiin muistotilaisuutta siellä ulkona kauniina kesäpäivänä. Ja eräät miehet ajattelivat, että emmehän me nyt tuommoisiin tapahtumiin halua millään tavalla osallistua. Niinpä heittivät tikkaa siinä vieressä, kun luettiin suruadresseja. Ja silloin minä, joka oli vasta 26 tai 27-vuotias, kiivastuin mielessäni ja kuitenkin yritin sanoa hyvin ikään kuin rivien välistä Jobin kirjan sanat. Kurjia lohduttajia olette te ihmislapset. Voimme ottaa osaa suruun monella tavalla, vaikka tikkaa heittämällä. Kyllä nämä miehet tulivat kuin pikkupojat, pahan tekijät siihen seisomaan siihen tietyn rakennuksen viereen. En ole heitä puhutellut eikä sen koomin nähnyt, mutta siis ajattelin, että varmasti he itsekin tajusivat, että jokin arvopohja oli heillä elämässä nyt hämärtynyt. Että he eivät voineet kunnioittaa edes sitä surujuhlaa, jossa silloin oltiin. Kyllä minä näihin olen törmännyt usein papin työssänikin. Ja olen kyllä usein hyvin suoraan sanonutkin sitten, mitä siitä ajattelen. Tuossa seurakunnassa joskus olin kastamassa lasta erässä kodissa. Ja siellä oli jo 5 lasta, eli 5. lapsi varmaan. Ei isää näkynyt missään, ja minä kysyin, missä isä oli, sunnuntaipäivä. Tästä oli kauan aikaa. Se on tuolla saunapataa muuraamassa, sanoi äiti vähän häpeen. Minä sanoin, että joo, tämä tilaisuus ei ala ennen kuin isä saapuu tähän paikalle. Niin he menivät hakemaan, että hän tuli hirvittävässä rynteissä sieltä. Ja minä menin tervehtimään häntä hyvin ystävällisesti ja asetin hänet semmoiselle arkulle istumaan. Siinä hän oli kuin pikkupoika koko ajan. Mutta siis, mä olen sieltä kertonut, mutta siis ajattelin, että hän siis itse asiassa ei loukannut niinkään minua, vaan omaa perhettänsä, omaa pientä lastansa. Ja mikä hänen ideologiansa sitten olikin, en tiedä. Mutta ajattelen kyllä, että kyllä meidän pitäisi enemmän käyttää myöskin tätä nuhtelemisen lahjaa, vaikka sitä voi taitamattomastikin käyttää. Kyllä minä muistan nuoruudesta, on minua edelleen siinä se taipumus, että olen liian voimakkaasti joskus asioita ilmaissut ja saanut sitten kyllä siitä aika paljon takkiinikin, mutta sehän on vaan hyvä, sehän meitä pitää hereillä. Mutta emme toisaalta rupea kuvittelemaan itsestämme liian suuria. Olenhan täällä kertonut, että joskus synodaalikokouksessa yli 40 vuotta sitten Tampereella, jolloin Suomen kirkossa vallitsi tällainen stalinistinen siipi tai taistolainen siipi, jotka halusivat romuttaa koko kirkon perustukset. Olivat muuten pappien poikia ja jotkut Pohjanmaalta tulleita, mutta täysin siis hylänneet isiensä uskon. Ja edustivat, niin kuin Yrjö Jalanen sanoi, kolmannen polven degeneraatioita, eli kolmannen polven rappeutumista. Niin he esittivät kaiken ikään kuin romuttamista. Ja kun mä käytin hyvin voimallisen puheenvuoron siitä asiasta ja esittäydyin sitten työläiskodin lapsena Tampereelta ja ihmettelen, että mikä tämä uusi Latuan liike oikein on. Että halutaan siis pistää kaikki matalaksi ja isänmaan asiat ja kenttäpiispa kokonaan poistaa, ei sellaista tarvita ja niin poispäin. Ja sitten minua nuhdeltiin siitä, että ei täällä tuollaista saa puhua, mutta kun menin kotiin hiukan ajatellen, että kyllä minä nyt olen varmaan puhunut tähän liian voimakkaasti, niin sanon nyt suoraan jo edes nyt Jalo Mäenpää soitti minulle ja sanoi minulle puhelimessa, Erkki, minä julistan sinulle synnin päästön. Siitä, mitä sinä sanoit. Mutta älä kadu sitä. Se oli muuten, se oli sieluhoitaja, että minä olin nuori, 30-vuotias. Ja tietysti taitamaton monilla tavoin. Ja vieläkin sitä olen. Mutta ajattelen, että ehkä on Jumalan asiassa hyvä olla taitamatonkin kuin jumalattomana taitava. No minä palaan vielä tähän Jeesuksen ohjelmaan, joka siis loukkasi syvästi näitä muotojumalisia ihmisiä, jotka eivät suostuneet siis Jumalan sanan uhdeltaviksi. Eivät suostuneet syyttisiksi, jotka tarvitsevat vapahtajaa, vaan luulivat omillansa tulevansa toimeen. Heillähän oli suuri loukkaus tämä. Muistatte apostolitekojen luvusta 23, jossa Paavali puhuu näille sadukeuksille, siis ylipapeille, jotka eivät uskoneet juuri mihinkään. Ja sitten fariseuksille, ja Paavali itsekin entisenä fariseuksena, sanoikin yhtäkkiä tälle häntä kuulustelevalle joukolle, että ihan kaikkisen elämän toivon ja ylösnousemuksen toivon tähden olen tänään teidän kuulusteltavana. Silloin syntyi valtava riita näiden kuulijoiden keskuudessa. Sadukeukset, jotka eivät uskoneet mihinkään ylösnousemukseen, riitautuivat fariseusten kanssa, jotka taas puolustivat Paavalia. Muistatte, Paavali oli viisas. Hän tiesi, että nytpä laitetaan nuo ihmiset keskenään vähän taistelemaan. Samalla lailla, kun hän oli siellä sitten tämän Herodes Agrippan ja roomalaisen maaherran edessä myöhemmin. Silloinkin hän jälleen hyvin viisaasti näiden juutalaisten, siis kirjanoppineiden syytteiden edessä sanoikin yhtäkkiä tälle niin kuin muistatte, tälle Herodes-suvun viimeiselle vesalle, tälle, jonka elämä kyllä muutenkin oli aika rappiolla, tälle Agrippalle, Herodes Agrippalle. Sanoi tällä tavalla, kun hän julisti heille evankeliumia ja parannusta ja kääntymystä. Niin tämä Agrippa, niin kuin muistatte, sanoi, että vähälläpä luulet taivuttavasi minut kristityksi, Kristuksen uskonnaksi. Niin muistatte, mitä Paavali sanoi. Olipa vähällä tai paljolla, minä toivon, että tänään te kaikki olisitte sellaisia kuin minä olen, näitä kahleita lukuun ottamatta. Se oli ihmeellinen sana. Mutta siinä on meillekin, siis osviittaa siihen, että ei Jeesuksen ohjelman julistus ole mihinkään muuttunut. Ei profeetta Jesajan sanoma Messiasta, joka tulee tähän maailmaan ja joka tekee omistansa, niin kuin tässä tulee esille myöskin se, että heistä tulee yhteisen pappeuden edustajia. Siis muistamme sen, että Raamattu edustaa nimenomaan ja Uusi testamentti sitä, että kaikki kristityt, Kristuksen omat, ovat samalla myöskin yhteisen pappeuden edustajia. Niin kuin tuolla Septuaginta-käännöksen näissä teksteissä sanotaan, hiereis ja liturgoi, eli pappeja ja liturgeja. Sen takia minä olen hyvin matala kirkollinen, koska en minä ymmärrä, että papit olisivat jossakin erityisasemassa, muuta kuin siinä, että sitä suuremman vastuun me saamme, jos me petämme kansan. Luther oli kyllä paljon jyrkempi, kun hän sanoi, että helvetin peräseinä on täynnä näitä tällaisia pappeja. En minä voi sillä tavalla sanoa, mutta murehdin sitä, että niiden, joiden pitäisi olla saattoa johtamassa, ovat kyllä johtamassa, mutta harhaan. Minä ajattelen, että näillä elämäni vuosilla minun pitäisi vain enemmän suututtaa näitä ihmisiä, sillä jos eivät he suutu, niin eivät he muutukaan. Ja jos he eivät vihastu, niin eivät he ihastukaan. No en minä pysty siihen, Jumalan henki tekee työnsä niin kuin tekee, mutta ei meidän pidä siis, niin kuin Vilhelmi Malmivaara aikanaan sanoi, asettaa mitään pehmusteita suluttomuuden tällaisten kainalosauvojen alla, vaan tempaista päinvastoin pois ne ja jättää ihminen omaan nojaansa, jolloin hän vasta ymmärtää, mitä todella syntisen vanhuskauttaminen merkitsee. Kristuksen puhtaus ja pyhyys. No niin. Tämä pelastushistoriallinen linja siis, joka aukenee hyvin voimallisesti jo vanhassa testamentissa, ja jota Luther siis kutsuu myöskin siis vanhaa testamenttia. Hän sanoo, että vanha testamentti on niin kuin kehto, jossa Kristus lepää. Taikka niin kuin kapalot, joihin hänet on käynyt. Että me avaamme näitä kääröjä, me näemme sen varsinaisen ydinasian, pääasian, niin kuin tässä taidettiin sanoakin, ei no J. Honkanen aikanaan meille nuorille opetti, että pääasia on se, että pääasia on pääasia. Siitä sitten kaikki muu ikään kuin aukenee. No niin, minä nyt alan lopetella tätä purkaustani tässä, ja vielä muistutan siitä, että meillä on jokaiselle tässä Jeesuksen ohjelman julistuksessa ja profeetta Jesajan riemuvuoden julistuksessa sanoma. Ja me voimme löytää sitä itsemme. Me olemme usein juuri sellaisia kuin tässä sanotaan, että hän on tullut julistamaan hyvää sanomaa sekä fyysisesti köyhille että hengellisesti köyhille. Autoitavat köyhät, sillä heidän on taivasten valtakunta. Tarkoittaa sekä henkisesti, hengellisesti että myös usein aineellisesti köyhille. Parantamaan ne, joiden mieli on murtunut. Siis tässä käytetäänkin sanaa, joka tarkoittaisi traumaa, traumatisoituneet ihmiset. Erityisesti juuri heitä täytyisi lohduttaa tällä Jumalan sanalla. Julistamaan vangituille vapautusta. Siis silläkin tavoin kuin Paavali siellä Filippissä, kun maanjäristys siellä tuli ja sitten kaikki kuuntelivat, kun hän julisti siellä näille. Vapautuksen sanoma, että ei ulkoisesta kahleista niinkään, vaan sisäisestä kahleista. Ja sitten tässä Luukas 4, joka siis on Jeesuksen ohjelmajulistuksessa juuri siis sama kohta. Sanotaan sokeille näköisen saamista. Päästämään sorretut vapauteen. Kyllä tietysti tämä sokeus tarkoitti konkreettisestikin sitä, että sokeat saavat näkönsä. Mutta se tarkoittaa myöskin sitä, että ne, jotka ovat sokeita, niin kuin ihmiset, jotka eivät vielä näe siis sitä, sisäisesti sitä Jumalan valtakunnan todellisuutta, saavat näkönsä. Niin kuin olen kertonut täällä vanhan syyrialaisen Peshittan käännöksen tällaisen kohdan, joka ei ole meillä Raamatun käännöksessä mukana. Jeesuksen sanat Bartimeukselle, mitä tahdot, että minä sinulle tekisin? Niin siinähän on tällä tavalla, Herra, että saisin näköni jälleen. Mutta Peshittassa, syyriankielisessä, vanhassa käännöksessä, on ilmeisesti alun perin siihen kuuluva lisäys, että näkisin sinut, Herra. Että saisin näköni ja näkisin sinut. Mutta meidän ongelmammehan on usein se, että me näemme, ja juuri siinä olemme sokeita. Niin kuin Jeesus sanoi näille kirjanoppineille. Te sanotte, me näemme, ja sen tähden teidän syntinne pysyy. Jos te olitte sokeita, te tulisitte minun tukeni. Ja saisitte sitten näyn ihan eri tavalla. Ja Johanneksen evankeliumin 15. luvussa, joka on kreikan kielen teksti, Jeesus puhui myöskin kreikkaa, mutta ilmeisesti arameaa ja hebreakin joskus, mutta tässä kohdalla käytetään kahta erilaista verbiä näkemisestä. Ja nyt lopettelen tässä. Siis toisaalta me näemme näillä silmillämme luonnolliset asiat, mutta sitten on se toinen verbi, joka on tullut muuten ihmeelliseen käyttöön, nykyisin teorein-verbi, joka siis on tullut traktoilla teoriaa, mutta se on aivan päinvastaisessa merkityksessä Raamatussa. Se tarkoittaa sisäistä näkemistä, joka Pyhä Henki yksin voi toteuttaa. Että te näette minut jälleen, sanoi Jeesus. Että he eivät näe enää näillä silmillään niinkään, vaan sitten sillä Pyhän Hengen avaamalla näkökyvyllä. No, kyllä meidän joskus silmämme voidaan avata hyvin ihmeellisellä tavalla täällä ajassakin, jopa näkemään Kristus ikään kuin konkreettisesti, niin kuin minun sieluvetani Per Wallendorf aikanaan opetti, että kun Jeesus ratsasti Jerusalemiin, hänellä oli sininen viitta yllänsä. Hän näki sen näyssä. No se oli hän oli näkijä siis. Ja kun sitten olen kertonut, että kun Jerusalemissa kävi Daavidin haudalla, niin siellä oli sininen vaate, oli tämän haudan päällä. Ja sehän on Daavidin suvun ja Marian väri, sininen väri. No silloin ajattelin, että ilmeisesti tuo pitää paikkansa, että hän näki tällaisessa näyssä Jeesuksen ratsastavan sininen viitta yleensä kohti sitä vaihetta, jossa hänet sitten ristiinnaudettiin. On tietysti vaarallista puhua omista kokemuksistaan. Niitä pitää vältelläkin, että me toisaalta vääriä korostuksia ihmisille antaisi. Mutta kyllä minun täytyy sanoa, että minun tulee sääli niitä opettajia ja julistajia, jotka eivät ole mitään kokeneet Jumalan koulussa, ja sitten he rupeavat kieltämään kaiken sen tähden, että heillä ei ole avattu tätä tuonpuoleisuuden todellisuutta. Vaikka me olemme täällä uskossa emmekä näkemisessä, niin meille voidaan antaa vielä ja jo täällä maistiaisia tulevaisesta, niin kuin hebrealaiskirjan kirjoittaja kirjoittaa, jotka ovat maistaneet tulevaisen maailmanajan voimia. Että kyllä meidän on syytä ja saamme rukoilla sitä, että jos me tarvitsemme tällaisia erityisiä uskonvahvistuksia tai rukousvastauksia, vedotkaamme Jumalan sanan lupauksia, ei mistään ilmasta niitä pyydetä, vaan Jumalan sanan pohjalta. Silloin ne ovat raittiita ja oikeita. Jos Jumala sitten ei anna niitä, niin me tyydymme siihenkin, mutta luotamme siihen, että kyllä hän on voimallinen. Ja silloinkin, kun me emme mitään koe, tapahtuu niin kuin Sefanian kirjassa sanotaan, ja nimenomaan aikaisemmassa käännöksessä oikein. Hän vaikenee, sillä hän rakastaa teitä. Siis Jumala vaikenee, sillä hän rakastaa. Jumalahan opettaa meille sitä, että silloin kun ei mitään tullut tapahtuvan, uskomme vaikenevaankin Jumalaa. Ja tiedämme, että hän on kanssamme, niin kuin Kristus lupaa.